habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idin kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo talaado ah bisha May ee sanadka 2023-kana waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrbaan iyo boggeena VOA somali.com. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin la socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah isku horimaadyo xalay ka dhacay duuleedka magaalada Garowe kadib muran la xiriira dirista sanaadiiqda codbixinta.
Xilli dambe xalay tahay oo markii tahay aagga Bari oo garoonka u dhow waxaa marayay sanaadiiq gobollada Bari ku socota sanduuqdii sanaadiiqdii doorashada dowladda hoose ah. Waxaa jid gooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray kooxaha abaabulan oo reer Lugaaleed ah.
Waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan qiimeynta sanad guurada koowaad ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaad arkaysay Ramadaankii lasoo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen. Waxaad arkaysaa in muxuu ah masaajidadii lagu tukanayay salaad subaxii tara maxaa la dhahayay tasbiixsigii inuu batay in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba'ayaan. In dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo. Wararka ka imanaya magaalada Khartuum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sheegaya in isku horimaadyada u dhexeeya ciidamada militariga iyo xoogaga gurmadka degdega ah ay kordheen si weyna magaalada looga dareemayo colaadda. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goob joogayaala ayaa sheegay in ay maqlayaan dhawaqa duqeymo xagga cirka ah iyo iska hor imaadyo iyo qaraxyo ka dhacaya koonfurta Khartuum iyo sidoo kale duqeymo xooggan oo xilliyada habeenkii ka dhacaya qaybo ka mid ah magaalooyinka Bahri iyo Umudurmaan oo daris la ah caasimadda Khartuum. Dagaalka u dhexeeya ciidamada iyo xoogaga taageerada degdega ah ayaa ku badan caasimadda balse waxa uu qalalaasuhu uu ka dhaliyay qaybo kale oo ka tirsan dalka Suudaan, gaar ahaan gobolka galbeed ee Darfur. Colaadda ayaa ku qasabtay ilaa iyo 200,000 oo qof inay ka qaxaan dalkaasi una qaxaan dalalka dariska la ah Suudaan, waxay sababtay in ka badan sidoo kale 700,000 oo qof ay ku barakacaan gudaha Suudaan, taasoo dhalisay masiibo bani aadanimo oo qatar gelinaysa guud ahaan xasiloonida gobolka. Magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaa ka dhacaya weeraro ba'an oo ay mas-uuliyiintu ku tilmaameen kuwa aan caadi ahayn oo xoog badan. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weerarada ay isugu jireen qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada cruiska iyo gantaalo laga yaabay in ay yihiin kuwa balistiga ama ridada dheer. Militariga Ukraine ayaa intaasi ku daray in 18 gantaal oo ay soo rideen nidaamyada difaaca ee dalkaasi Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa duqeyntan ku tilmaamay tiradii ugu badnayd ee gantaalo ah ee weerarkaasi lagu soo rido muddada ugu yar. Ugu yaraana 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Weeraradii ugu dambeeyay ayaa waxay saacado uun dhaceen kadib markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu soo gabagabeeyay socdaal uu ku maraayay qaar ka mid ah wadamada Yurub oo balaayiin dollar u ballan qaaday xulufada reer galbeedka oo ay ku jiraan ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka mid ahaa mas-uuliyiintii ballanqaadyada kala duwan siiyey Zelensky. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, afayeenka aqalka Kongreska Kevin McCarthy iyo madax kale oo ugu sarreysa Kongreska ayaa ku kulmaya talaadada maanta ah aqalka cad si ay uga wada hadlaan dadaalo cusub oo la doonayo in sare loogu qaado xadiga deynta dowladda Mareykanka si ay dowladdu u awoodo in ay bixiso qarashaadkeeda. Biden wuxuu ku adkeysanayaa in Kongareska kor uu qaado xadiga deynta 3.4 trillion oo hadda jirta, iyadoo aan shuruud lagu xirin qarashaadka mustaqbalka ay dowladdu isticmaaleyso. McCarthy iyo jamhuuriyiinta Kongareska ayaa ku baaqaya in la dhimo qarashaadka mustaqbalka ee dowladda si taa beddelkeeda sare loogu qaado xadiga ay dowladdu amaahan karto. Xaaladdaasi waxay u baahan doontaa wareeg cusub oo gorgortan ah kordhinta deynta inta lagu jiro wejiga hore ee doorashada hordhaca ah ee madaxtinimada ee 2024. Inkastoo xadka deynta hadda jirta ahi la gaaray bishii Janaayo, xogayaha maaliyadda Mareykanka Janet Yellen iyo saraakiisha maaliyaddu waxa ay sheegeen in ay qaadeen tallaabooyin aan caadi ahayn si ay u beekhaamiyaan qarashaadka ay isticmaaleyso dowladda Mareykanka si ay u sii wadaan bixinta biilasha dowladda. Waxay sheegtay in Mareykanka ay ka dhammaan karto lacagta caddaanka ah si ay u bixiyaan waajibaadkooda bisha Juun ee nagu soo foole kowdeeda. Mareykanku weligii ma ku guuldaraysan bixinta deyntiisa. Yellen iyo saraakiisha maaliyadda ayaa sheegay in haddii taas ay dhacdo ay yeelan doonto cawaaqib taabta dhaqaalaha adduunyada kan Mareykanka iyo weliba shaqaalaha Mareykanka. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in saameyn ay ku yeelan karto gargaarka iyo lacagaha ay helaan dadka howlgabka ah. Ismariwaaga militari ee u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa galay sanadkii 4aad, balse inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sarsare iyo taliyaasha militariga, ma muuqato wax calaamad ah oo lagu xallinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada dal uu gaaro meeshii ugu liidatay. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira sohdinta lagu muransan yahay ee dherarkeedu uu yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaranaysa kadib markii ay soo ifbaxday goob cusub oo lagu muransan yahay. Bishii Diseembar ee sanadkii hore, labada dhinac ayaa isku farasaaray gobolka waqooyi bari ee Indiya ee Arunachal Pradesh. Dhulkaasi oo sidoo kale ay sheeganayaan Shiinaha, gobolkan ayaa 1,000 kilomitir waxa ugu jira magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalayan, halkaasi oo isku dhacyo lagu hoobtay ay ka dhaceen 2020 dhaliyanaya xiisadda ilaa iyo hadda taagan. Bishii hore Shiinuhu wuxuu magaca ka bedelay 11 magaalo oo ku taala gobolkan ay Indiya sheegato, taasoo ay ula jeedaan koonfurta Tibet. Waa markii 3aad ee muddo 6 sano gudahooda ay soo saaraan Shiinuhu magacyo cusub oo loo bixinayo buuraha, webiyada iyo dhulka ama deegaanada ay dadku degan yihiin. Inkastoo Hindiya ay diiday tallaabadaasi, afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha Miao Ning ayaa difaacay isagoo leh gobolka Zangaram ay Shiinuhu u yaqaaneen Hindiyana ay u taqaano Arunachal Pradesh waa inay tahay qayb ka mid a Shiinaha oo magacowday meelaha dhulka, waxayna gebi ahaanba ku dhex jireen, ayuu yiri, baaxadda madax banaanida Shiinaha dhulkaasi magaca laga bedelay. Tallaabadan ayaa ah xeelad uu Shiinuhu adeegsaday ama horan ugu soo adeegsaday qaybaha kale ee Eeshiya si uu u xoojiyo sheegashadiisa dhulalka kala dhexeeya wadamada deriska la ah. Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Garowe, ugu yaraan 3 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen rabshado ka dhacay duuleedka magaalada Garowe xalay caasimadda maamul goboleedka Puntland. Xiisadan ayaa la xiriirtaa sanaadiiqda doorashada ee la geynayay deegaanada bari ee Puntland, sida ay sheegeen ila wareedyo ku sugan Garowe. Dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ayaa maanta hakad ku yimid kadib iska hor imaad labada ciidan ku dhex maray xalay duleedka Garowe. Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Garowe.
Dagaal xalay saq dhexe ku dhex maray ciidamo kala taabacsan dowladda iyo dhanka mucaaradka ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac. Ilo xogogaala ayaa ii xaqiijiyay dhimashada ilaa 3 qof iyo dhaawaca 5 kale kadib iska hor imaad la damacsanaa in lagu hor istaago sanaadiiq ku socotay gobollada Bari, Gardafu, Sanaag iyo karkaar si ay dadkii isdiiwaan geliyey u codeeyaan 25-ka bishan. Dagaalkii xalay dhacay ayaa hakad geliyey maantay shaqadii garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ee jiraa Maxamed Abshir, halkaasoo maalin kasta ay soo gaari jireen duulimaadyo ka kala yimaada gudaha dalka iyo dalka dibaddiisa. Wararka aan helayno ayaa sheegaya sidoo kale in sanaadiiqdii laga qaaday Garoowe ay gaareen inta badan goobihii ay ku socdeen, balse weli ay jiraan kuwa aan la qaadin sida gobollada Nugaal iyo Mudug. Dhinaca kalena wadahadal ayaa socda ay wadaan odayaasha iyo ganacsatada, kaasoo lagu kala qaadayo ciidamadii xalay dagaalamay, sidoo kalena la isugu soo dhoweynayo dhinacyadan iska soo horjeeda. Siyaasiinta mucaaradka ayaa kulankoodii Garoowe ay ku lahaayeen labadii cisho ee ugu dambeeyey uga digay xukuumadda baaq ay soo saareen isku dhac ka dhasha doorashooyinka deegaanka ee la filayo inuu Puntland ka dhaco 25-ka bishan, sida uu saxaafadda u akhriyey Maxamed Cabdi Maxamuud Baldo.
Siyaasiyiinta ka soo qaybgalay shirka waxay hoosta ka xariiqeen in doorashada golayaasha deegaanka ee hadda socota ay Puntland u horseedi karto xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. Shirku wuxuu garwaaqsaday in madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani uusan lahayn dhaqan dimuqraadiyadeed, laguna aamini karin geedi socodka dimuqraadiyadda Puntland. Shirku wuxuu yaqiinsan yahay in gobollo iyo degmooyin muhiim u ah ay ka maqan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland, taas oo kala dhamtaalaysa midnimada shacabka, xadgudubna ku ah dastuurka dowladda Puntland qodobkiisa 7. Shirku wuxuu ka walaacsan yahay in doorashada golayaasha deegaanka ay iska horkeenayso beelaha walaalaha ah ee Puntland wada dhistay, isla markaasna ay turaanturo ku tahay gurmadka shacabka Puntland ee xoreynta iyo difaaca gobolka Soomaa.
Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo 9-kii bishan kula hadlayay magaalada Galkacyo dadweyne taageersan urur siyaasadeedka xukuumadda ee ka ayuu sheegay inay jiraan duulaano ku wajahan dadaalka dimuqraadiyadda ee xukuumaddiisu ay waddo. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kalena wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydiid Dirir ayaa wareysi uu siiyey V O E-da, isna wuxuu kaga hadlay dagaalkaasi iyo mowqifka maamulka Puntland. Sahra Cabdi Axmed ayuu qadka telefoonka ugu waramay wasiirka.
Sahra, aad iyo aad baad u mahadsan tahay gool ay xilli dambe xalay tahay oo maarata aqbarkii tahay. Aaga Bari oo garoonka u dhow waxaa marayay sanaadiiq gobollada Bari ku socota maaratay sanaadiiqdii doorashada dowladaha hoose ah. Waxaa jidgooyo u dhigtay oo halkaa ku weeraray maaratay kooxa abaabulan oo reer Nugaaleed ah oo kasoo horjeeda maaratay dimuqraadiyeynta iyo doorashooyinka maaratay qof iyo cod ee dowladaha hoose. Khasaare waa jiraa. Nimankaasi laba askar oo askartii booliiska ahaa bay dileen maaratay hanti badan maaratay oo meeshaas laamiga ku taala baabuur baa maraysay, kaalmo shidaal baa ku yaala, dad badan bay waxyeeleen oo maaratay kale oo gaadiida weyne ku jiro oo maaratay hanti kale burburiyeen. Marka hase ahaatee dhimashadu maaratay booliiska labadaas ayaa soo gaadhay.
Waa tahay, waxaad iga warantaa marka howlihii doorashada siday hakad u geliyeen meelaha een loo socday ee sanaadiiqda loo waday ee deegaanadaasi?
Nasiib wanaag waxa kale maanay gelin. Waa iska caadeen, waana iska maareeyeen ciidankii booliiska ahaa ee sanaadiiqda waday. Iyaga meeshii baa lagu xakameeyey, sanaadiiqdiina waa ay gudubtay oo waxay gaadhay gobolladii muxuu ahaa ee loo waday. Gobol walba sanaadiiqdii loo waday waa loo diray. Wax dhibaatina kama dhicin, insha allah doorashaduna way qabsoomi doontaa, xilligeeda ku qabsoomi doontaa.
Waa gartay. Waxaad bal iga warantaa magaalada Garoowe maanta duulimaadkii waa joogsadeen oo wax diyaarada ama soo degin, dhaqdhaqaaq ciidana waa laga sheegayaa. Arintaasi bal wax nooga sheeg.
Garoonku waa wixinaa maanta diyaarada kuma soo degin, diyaaradana kama duulin. Waayo wadadii garoonka laga gelayay nimankaas ayaa fadhiistay. Diyaaradaha maaratay dee ah private-ka ah oo passenger-ka keeni jireena maaratay waa lagala taliyay inaanay maaratay soo degin. Marka maaratay dhaqdhaqaaq kama jirin garoonka maanta. Dhaqdhaqaaqyo kale oo ciidan maanay jirin, laakiin nimankaas oo habbeelaysan isu abaabulay ayaa inay dadka abaabulaan oo dowladda ka horkeenaan oo doorashooyinka ka horkeenaan.
Waa tahay, Puntland beelo isu taga ayaa dhistay, nabad ayay muddo aad u dheer kusoo nooleed oo kusoo naaloonaysay oo dadkeedana ay maaragtay dadka kale uga duwanaayeen. Maanta haddii doorashooyinkan maamulka uu wado ay keeni karaan qalalaaso iyo dagaal iyo dhibaatii amni darro, maamulka maxaa haatan kala gudboon oo kaleeto tallaabood qaadaysaan inaad hakisaan in wax kaleeto loo maro ama si kale loo maareeyo? Ma idinku jirtaa wixii ammaanka wax u dhimaya laga gudbo?
doorashada waa laga soo taxadiray qaabka loo qabanayo guddi madax banaan oo doorashada jirta. Waxaa jirta maxkamadii dastuur iyo haddii cabasho ka yimaadaan waa jirta. Waxaa jira xisbiyo ururo tiro badan oo ilaa 7 gaaraya u diyaarsan inay doorashada xisbiga dowladda kula tarta ururka dowladda kula tartamaan golayaasha deegaanka. Sidaad la socotona doorashadani waa golayaasha deegaanka dowladaha hoose, baarlamaan maaha, madaxweyne maaha, madaxweyne maaha. Sidaa daraaddeed mushkiladi kama jiri nidaamka doorashada. Xidigma diidanayn doorashada shakhsiyaad kooban oo dowladda federaalka Soomaalida ay dabada ka riixayso sidii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay sheegeen ayaad maartay hab qabaa'ile, hab qabiilaysan oo doonaya inay keligood maamulaan dalkan oo yidhaahdaan waa markayagii annagaa iskale xilligan dadku xaq uma laha inay wax doortaan iyadoo laba gaarin doorasho madaxweyne iyo baarlamaan laba gaarin inay sii diidaan doorashadii dowladda hoose aragti ka timi bay ahayd dowladda federaalka waayo waxay u arkaan haddii doorasho qof iyo cod oo dowladaha hoose ay ka dhacdo Puntland inay ka horeyso siday federaalnimadaba uga horeysay inta kale Soomaaliyeed inay xamar yani muxuu geedi kale ka guureyso oo ummadda maaragtay caalamku ay la tacaamuli doonto Puntland oo arki doonto yani institutiono iyo dowlad adkaatay oo dowladnimada Soomaaliyeed in xaggeeda ay u dheelidaba ay u badan tahay arrinta iyagoo ka dagaalamaya oo doorashadiida oo dimuqraadiyada ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu waxay abaabulayaan yani dagaal inuu ka dhaco oo maaray kooxo iyagoo kusoo gabanaya tiro yar oo tirsan ah
waayahay wasiir adigoo mahadsan shiray ku yeesheen magaalada Garoowe xubnaha mucaaradka ah ee haddaba aad sheegayso waxay sheegeen oo ugu baaqeen dowladda federaalka ee Soomaaliya inay faraha kala baxdo arrimaha Puntland shacabka Puntland ay xaliyaan ayay yiraahdeen ismarwaagooda ku saleysan doorashada haatan inkastoo leedahay dowladda federaalka gacanta kula jirto mucaaradka riixaysa haddana ayagu way iska bariyeelayaan maxaad uga jawaabaysaa
arrintaas waa afgabaadsi fadhixaddii maanta ku dhacday oo dadweynuhu ay aada u hiifeen oo cid ku taageerta ay waayeen oo keligood ay noqdeen oo tukacan baarle ay noqdeen ayaa waxaa ku kaliftay inay booskii iyaga soo diray mastermindkii mu'aamaradan usoo dhiibay inay ku inkiraan oo yaan cidi nalama wadaagtay annaga abaabulay way shiicnaan lahayd inay saas maarata hadday qabaan oo niyad ka tahay laakiin sida muuqata fadhixaddii maanta ku dhacday oo dadka reer Garoowe iyo dadka reer Puntland ay kasoo horjeeseen dowladduna ay isxakamaysa oo aanay tallaabo qaadin yani taas ayaa keentay maarta inay meel qariisan maanta waayaan
waa hagaag waxay kaloo sheegeen xubnahaasi shirkooda qodobada kasoo baxay waxaa ka mid a in doorashada golayaasha deegaanka ay isku horkeenaysa beelaha amnigii Puntland ee muddada lagu soo tabcaayeyna ay meesha ka saarayso dhibaatay qalalaaso horleh ee abuurayso marka maxaad uga jawaabaysaa taasina
absolutely arrintaasi waa noo sanis arrin jirta maaha waa tacaayad aan sal iyo raato nalahayn hore ayaa waxaa looga soo qabtay ayl hore ayaa ufayn looga soo qabtay hore ayaa qarna looga soo qabtay cid isku maandhaaftayna ma jirto dadku way ku qanacsan yihiin 7 urur oo kala duwan oo tartamaya oo kartidooda ku tartamaya oo dadka ugu baaqaya inay maamul wanaag iyo dowlad wanaag inay keeni doonaan deegaankaas ku tartamaya marka yani qof walba iyo urur waliba kartidiisa ayuu soo bandhigayaa oo deegaankaas uu soo bandhigayaa dowladdu ta ay hayso iyo ururada kale ta ay hayaan mid ka fiican inay dhalin karaan waxaa laga faa'iidayaa in si qof iyo cod ah lagu doorto golihii deegaanka oo ay ka shaqeeyaan caafimaadkii ay ka shaqeeyaan amnigii ay waxbarashadii ka shaqeeyaan ay biyihii iyo horumarkii ka shaqeeyaan ay nadaafadii ka shaqeeyaan marka ma keeni karto taasi amni darro ma keeni karto horena loogama baran reer Puntland si daahfu bay ururadu maalin walba isoo soo bax uga sameeyaan tuulo min tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo gobol uga sameeyaan welina lama arag oo lama maqal intaa in leeg oo yacni shil ah oo ismaarwaaya oo ama beela ka dhacay ama uradhexel ka dhacay absolutely lama hayo
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Caydi Dirir wuxuu u warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya ayaa noo suuragelin in aanu maanta ku helno qadka telefoonka si ay uga jawaabaan eedeymaha ka soo yeeray Puntland balse ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu toddobaadkii hore dhaliilay maamulka Puntland waxaana uu sidoo kale ka hadlay doorashada Puntland
odayaashu ay wax soo qoraan waa lagu soo caana maalay laakiin waa laga fiican yahay waxa fiican ee dadku isdoortaan oo si xoro loo doorto waana meesha loo socdo sidii lagu soo caana maalay baa geedi caana la ah markaas waa in sidii lagu soo caana maalay lagu socdaa wax la wada ogol yahay lala yimaadaa haddii la guurayo meeshii laga guurayo waa in la isku waafaqsan yahay waa in dadku isla ogol yihiin waan soo dhaweynaynaa hadday dadku isla ogolaadaan laakiin waxaan la isla ogolayn maya wax keenaya dagaal maya, wax Puntland keen dhibaato u keenaya maya, midna way idin jirtaa sidaa gorgortan ka gelimayno Puntland jiritaankeeda iyo in Puntland lagu xadgudbo dagaal laga rido waa khab axmar.
Kaas waxa uu hareer wasaaraha dawladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo toddobaadkii hore ka hadlayay magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana Muqdisho, shalay waxaa hal sano ay u buuxsantay muddada uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa eegaya wixii isbedelay muddadaasi, gaar ahaan dhinacyada amniga, cadaaladda iyo siyaasadda.
Si weyn ayaa isha loogu hayaa dowladda uu hogaamiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana meelaha sida gaalka farta loogu fiiqaya ka mid ah ammaanka. Haddaba halkii sanad lasoo dhaafay maxaa iska bedelay ammaanka qaasimada dunida? Maxamed Arshaan waxay ka mid tahay hoggaanka bulshada rayidka.
Amniga halkii sano ee dowladda joogtay wax badan ay ka qabatay. Waxaad arkaysaa inta la xoreeyey dhulalka la xoreeyey ee 15 sano gacanta ku jiray ugu jiray Al-Shabaab, oo hadda la xoreeyey ilaa 70 tuulooyin iyo degmooyin isku jira deegaano ah. Marka dhinaca kor markii loo soo noqdo dhinacan Muqdisho iyo magaalo madaxdana, waxaad arkaysay Ramadaankii lasoo dhaafay iyo hadda ciidamada inay wax weyn isbedeleen. Waxaad arkaysaa in muxuu ah masaajidadii lagu tukanayay salaad subaxii tara maxaa la dhahayay tasbiixsigii inuu batay, in ciyaal weerihii ay sii yaraanayaan oo sii baaba'ayaan, in dadkii ammaan uu helay dhaqdhaqaaqoodii habeenkii uu si caadi u socdo, meheradihii meel walba inay furan tahay. Marka Ramadaankii in si nabadgelya lagu soomay, in dilalkii faraha badnaa oo cid wax dishii cid la dilaayaba aan la kala kaseynin inay yaraadeen, oo aada u yaraadeen qaraxyadii inay yaraadeen, ama aan dhihi karno maba jirin.
Dowladda Soomaaliya ayaa qaaday dagaal ka dhan Al-Shabaab, wuxuuna dagaalka xooggiisu ka dhacay maamulada galmudug Hirshabeelle, waxaana Al-Shabaab loo qabsaday dhul ballaaran. Guddoomiyaha maadka Hiraalo ka faallooday ammaanka iyo arkikaxisada Maxamed Mubaarak.
Marka la eego weerarada Shabaab ee sameeyeen sanadkii u dambeeyey iyo sanadkii ka horeeyey, laisku barbardhigo, horta howlgalladooda sidiisu u socdaa, wax isbedelay waxaa waaye dowladda ayaa isku dayeysa inay ka hortagto weerar qaado. Taasi ayaa ah horumar, laakiin dowladda kumaysan guuleysan in Shabaab ay ka hor istaagto weeraradeeda. Iyo inkastay dowladda dhul badan ka qabsatay, weli Shabaab waxay u suurta gashay inay hub keensato, inay canshuur qaado, inay magaalooyinkan weli weerarada sida ay ugu fuliso. Taas ayay dowladda ku guuldareystay. Laakiin waxaa guul ah dowladda inay ayada dhaqaaqday, laakiin miraha dhaqaaqeeda weli lama arag.
Dowladdu dhinacaadana waxay guulo waaweyn ka sheegatay dagaalka Al-Shabaab, waxayna sheegtay dowladdu in Al-Shabaab laga qabtay 70 deegaan iyo tuulooyin, kumanaan maleeshiyaad ahna laga dilay lagana dhaawacay. Maxamed Nuur Qalimo oo ka mid ah qoyaanka Soomaaliyeed ayaa u sheegay V O A in cadaaladda iyo hannaanka maaliyadda oo la saxay ay tahay dowlad wanaagga bilowgeeda.
La dagaalanka musuqmaasuqa iyo hagaajinta nidaamka maaliyadda, taasoo fura u ah horumarka dalka. Haddii taas ay hagaagto oo musuqmaasuqa iyo lacagaha sida gaarka loo hantida qaranka loo dhunsanayo ay joogsato, ama at least on 80% meelaha ama 70% ay istaagto horumarka loo jiheeyo dhaqaalahaasi, waxaad dareemi doonaa muddo yaroo gaaban horumar. Dowladaha adduunka waxay ku kala horumaraan hadba corruptionka intuu la eg yahay musuqmaasuqa. Dowladda musuqmaasuqeeda yar yahay horumarkeeda uu badan yahay, dowladda musuqmaasuqeeda badan yahayna horumarkeeda uu yaryahay.
Si aan wax kaga weydiino hay-adaha dowladdana, V O A du waxay xiriir la sameysay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha, gaar ahaana warfaafinta, balse maysan la hadlin. Dhowaan ayuuse madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xil uu ka hadlay masjid ku yaalla madaxtooyada, wuxuu ka hadlay arrinta musuqmaasuqa isagoo taageeray go'aanka wasiiradu ay maalmariyaan. Wuxuuna madaxweynuhu sheegay inaan la aqbali karaynin in lacagta laga qaado dadka Soomaaliyeed si qaldan loo maamulo.
Xuquuq lacagta dowladdu ay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed ee adeegyada gacantooda ku jirta, in dowladda lagu kaalmeeyo, lagu garab istaago lacagtaas, adigana muwaadin ahaan waajibka ku waa inaad bixiso. Dowladda waxaa waajib ku ah inay ka ilaaliso lacagtaas in gacmo khaldan ay ku dhacdo, suxun in loo isticmaalo, jeebada khaldan inay gasho. Sidaan horeba u sheegnay, qoraa qaraarka shalay ay xukuumadda gaartay waa ka mas'uuliyaddaas saaran dowladnimada gaar ahaan xukuumadda oo fulintii ah waxa waaye gacmo khaldan inaanay ku dhicin lacagtaas oo aanan la docfulsan oo aanan maxaan ku dana gaar loo adeegsan waaye dadkuna inay bixiyaan waaye marmarka qaarkood xanta fulay xantii ma moogaan la yiriye waxaana soo gaaro dadka qaarkiis oo mas-uuliyiin ah oo ganacsataa oo maxaan ku yidhahdaa qaarkood ay akhyaar odayaala yihiin oo qaarkood ay culimo yihiin inay leeyihin lacagta maxaa u bixinaysaa adaad bixiso kolley maxaa wax lagu qabamaya qofaa iska qaadanaya maxaa u bixinaysaa midaa maxaan ku yidhahdaa daara ku dhisanaya maxaa u bixinaysaa midaa baabuur ballad bruuf oo maxaan ku yidhahda qiimahaas jooga yaa laga siinayaa wax la mida meeshaas waaye meesha ay xukuumaddu ka jawaabtay shalay waxa ay ka jawaabtay xukuumaddu waxa waaye lacagta dadka laga qaado ee noocyada kala duwan ee canshuurta ah ee dadku ay bixiyaan soomaaliya oo ay u bixiyeen in loogu adeego ballanay qaaday xukuumadda shalay in ay dadka soomaaliyeed ugu adeegayso war waxa ha la ilaaliyo kaas ha la ilaaliyo kaas ha la ilaaliyo dadaa dhibsanayo dadaa u arkay masaalixdooda in laga daba yimid dadaa u arkaya in maxaan kura inaanay ahayn
Abdulqaadir Okay V O A Muqdisho
halkaad nagala socotaana waa V O A Washington markana dhinaci heesaha
andamak jacayl dadis raba arko kadaad waxay ugu dahay markii aan dulimi tangini darabay andamak jacayl dadis raba arko kadaad waxay ugu dahay markii aan dulimi tangini darabay iyadoo dog jahjiifto daawanaysa ubaxo iyadoo dog jahjiifto daawanaysa ubaxo
VOA.
magala socotaan qaybii ka hara idaacaddeen ayaan gudageli doonaa. Waxaa idinku soo maqan barnaamijka umuuraha maraykanka xubinta dooda gaaban iyo warbixinno kale. Markorese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo anigii doonaa. Wararka ka imanaya magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan ayaa sheegay in isku horimaad u dhexeeya ciidamada milatariga iyo kuxoogaga gurmadka degdega ah in markaasi ay si weyn ugu sii kordhayaan magaalada. Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganaysa dad goob joogayaal ah ayaa sheegtay inay maqlayeen dhawaaqa duqeymo xagga cirka isku horimaadyo iyo qaraxyo ka dhacaya koonfurta Khartoum. Sidoo kale duqeymo xoogan ayaa xilliyada habeenkii ah laga soo sheegayaa qaybo ka mid ah magaalooyinka Bahre iyo Umu Durman ee dariska la ah caasimadda Khartoum. Magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine waxaa ka dhacay weeraro ba'an oo mas-uuliyiinta waddankaasi ay ku tilmaameen kuwa aan caadi ahayn. Militariga Ukraine ayaa sheegay in weeraradan ay isugu jiray qaar loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, gantaalada cruiska, iyo in laga yaabo in loo adeegsaday gantaalada balistiga ee ridada dheer lagu weeraray magaalada Kiev. Militariga Ukraine ayaa waxaa kaloo ay sheegeen in 18 gantaal oo la soo riday ay qabteen nidaamka difaaca hawada ee dalkaasi. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegeen ugu yaraan 3 qof ay ku dhaawacmeen weeraradaasi. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden, afhayeenka aqalka Kongareeska Kevin McCarthy iyo madax kale oo Kongareeska ka tirsan ayaa kulmaya maanta oo talaado ah. Kulankan oo ka dhacaya aqalka cad ayaa looga doodi doonaa qaabka markaasi loo maareynayo xadiga diinta waddankan oo ay dowladdu u awoodi doonto ama awood u siin doonaa dowladda haddii loo kordhiyo oo lagu heshiiyo in ay bixin karto qarashaadkeeda. Biden wuxuu ku adkaystay in Kongareeska uu kor u qaado xadiga deynta ee ku dhow 32 trillion ee hadda jirta iyadoo aan shuruud lagu xiraynin qarashaadka mustaqbalka. McCarthy iyo jamhuuriyiinta Kongareeska ayaa iyagana ku baaqaya in la dhimo qarashaadka mustaqbalka ee dowladda si taa beddelkeeda ay dowladdu ay u hesho sara u qaadis loogu sameeyo xadiga deynta ama amaahda. Xaaladani ayaa u baahan doonta wareeg cusub oo gorgortan dhinaca deynta ah in inta lagu jiro wajiga hore ee doorashooyinka hordhaca ah ee 2024. Ismarwaaga militari u dhexeeya Hindiya iyo Shiinaha ayaa waxa uu galay sanadkii 4aad, inkastoo ay wada hadleen wasiiradooda sarsare iyo weliba saraakiishooda ciidamada militariga, haddana ma muuqato wax calaamada oo lagu xalinayo khilaafkaasi oo keenay in xiriirka labada waddan uu gaaro halkii ugu hooseysay muddo 60 sano ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in isbeddelka ka jira suuhdinta lagu murasan yahay dhererkeedu uu yahay 3,500 kilomitir ay u muuqato mid sii ballaaratay kadib markii ay soo baxday aag cusub oo hadda ay labada dhinac isku hayaan. Bishii December ee sanadkii hore, askarta labada dhinac ayaa isku farasaaray gobolka waqooyi bari ee Hindiya ee Arunachal Pradesh, dhulkaasi oo sidoo kale ay Shiinuhu ay sheegtaan 10 kilomitir ayuu u jiraa dhulkani magaalada Ladakh ee galbeedka gobolka Himalayan, halkaasi oo isku dhacyo lagu hoobtay sanadkii 2020 uu ka dhacay, kaasoo salkana ku haya xisadda ilaa iyo hadda taagan. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana Gaarisa, boqolaal dad ah oo ku nool magaalada Gaarisa waqooyi bari Kenya ayaa ka qayb qaadanaya olole ay hoggaaminayaan qaar ka mid ah siyaasiyiinta laga soo doorto deegaankan oo dhiig loogu deeqayo bukaanada ku jira isbitaalka magaalada Garissa. Dhiig bixintan ayaa waxay ka socotaa garoonka kubadda cagta ee Garissa. Dadweynaha ayaa dhiig bixinta ka soko waxa ay helayaan baaritaano caafimaad, sida uu warbixintani ku soo sheegayo wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
mashruucan ayuu si wada jira u soo qabanqaabiyeena dowladda Garissa County iyo mudanayaasha. laga soo doortay Garissa ayaa dulciisu waxaa lagu sheegay in yaboo dhiigad loogu sameeyo isbitaalada gobolkani. Boqolaal dad isugu soo baxay fagaaraha garoonka kubadda cagta ee Garissa ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa dhiig halkaasii ku bixinay. waxaan hormuudka ah xildhibaanka degmada Garissa laga soo doortay mudane Dooqow Barrow.
marka waxaan ku codsanaynaa dadka reer Garissa inay meesha xil isa saaraan. markii dhiigga la bixinayo ma aha in waxwa nyoolkan in laga dhigin, yani dhaqan ahaan hanoo ahdo, ninkii dhiigga rabo inuu bixiyo unuu imaado waqtigiisu ku bixiyo. sida hadda maanta maqlay waxaa la rabay 100 pint oo targetka noo ahaa, laakiin hadda 100 meelaas aan sii soconaa. waxaana ka codsanayna intuu gobolka dhicin inay maaragtay ay imaadaan oo maaragtay nagu caawiyaan, hospitaalka ku caawiyaan dhiiggaasiitu inay meeshan lagu bixiyo.
mudane Deeqow ayaa waxa uu sheegay in arrinkani la doonayo in laga dhigto mid caada, sanad walbana xilliyada noocan oo kale la isugu soo baxo. dadka reer Garissana ilaa iyo haatan ay yihiin kuwa dhiiranaansha ay ka muuqato in dhiigga ay bixiyaan ay diyaar u yihiin.
marka waxaan leenahay reer Garissow, magaaladan waa joogtiin, hospitaalkan hospitaalkeeni, dadka dhiigga u baahan waa dadkeeni, inaan mar walbaba inaan inta iska imaato adoo kala xasocoto, adoo ruux saaxiibka la socoto, dhiigga aa bixisaan. bishi soo socoto waxaa jira taariikh 14 International Blood Donation Day, ayadana waxaan niga codsani bil ka bacdi hadda inaad imaataan, khaasatan madaxda wadanka laga soo doortay iyo kuwa madaxda appointedka ah, inay inta imaadaan ayagana maalintaasaytu kasoo qayb galaan, sifa ay tusaale ugu ahato ummadda iyo bulshada magaalada degan.
xildhibaanada dhanka haweenka Garissa County aqalka baarlamaanka sare dalkani Kenya u matasho Amina Udgoon Siyad, oo iyaduna mashruucani qayb ka ahdaya, waxay sheegtay in ay ka jawaabayaan baahi ka jirta isbitaalada gobolka. waxayna sheegtay in isjecelka dadka reer Garissa waxay ugu magac dartay ay yihiin sababta ay dhiiggoodu haatan ugu shubayaan waalahooda dhiigga u baahan.
maamooyin badan oo isbitaalaha jooga oo umulay ah u baahan dhiigga, isbitaalka baa codsidood dirsadeen inuu dhiig u jirin bankska. sida caadada noo aheyd iyo dadka reer Garissa oo isjeclaayeen, maantana haddana waan soo baxnay inaan dhiiggeenna u sadaqaysano oo maamooyinkaas u gargaarno, iyo dadka xanuunsan maamooyinka bismaa dhiigga maxaaqeydiyo wuxuu caawinayaa dadka oo meesha la keenay oo dhiig degdega u baahan oo noloshooda lagu badbaadinayo. waa aayad qur-aan ah, suuratul maa'ida. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay hal qof haddaa badbaadisid waa adoo dadka o dhan khalqiga badbaadisa.
min ayaa waxay sheegtay in dhakhaatiirta maamulka Garissa County qaybta ugu weyn ay ka qaadanayaan shubidda dhiigga iyo weliba diyaargarowga baaritaanada kala duwan ee dadka lagu sameynayo, ayagoo dhammaan baaritaanada la sameynayana ay ahaayeen kuwa bilaasha. dadkuna intooda badan ay ahaayeen kuwa ka faa'iiday mashruucan inay helaan baaritaano bilaasha.
waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka ila taagnaa weligoodba dhiigga nala bixin jiray. waxaan rabaa inaan u mahad celino takhaatiirta istaalka weyn oo Garissa. waxaan rabaa inaan u mahad celino gavanaha iyo tiimkiisa iyo county governmentka oo iyagana na garab istaagaan mar walbo. waxaan rabnaa inaan u mahad celino youthka ugu weynyahay Cabdinaasir 77 oo weligiisba dhiiggiisa dadka u deeqi jiray. waxaan rabnaa inaan u mahad celino St. John's ambulance oo iyagana mar walba dhiigga nala bixiyo, iyo qof walbo oo isoo bixiyo ismuujiyo oo leeyahay dadkan ka caawinayna.
mashruucyada noocan oo kale sida iskooda dadkay u soo baxayaan ayaa waxay noqonayaan kuwa marar isxigxiga ka dhacaya guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. hay-adda Udgoon Foundation oo ay hoggaamiso Amina Udgoon Siyad ayaana ahaan jirtay midda sanad walba xilligan oo kale abaabusha mashruuc noocan oo kaleoo dhiig loogu shubayo boqolaalka bukaanada gobolkani. tanina waxay noqonaysaa mid kaabi karto in dad fara badan oo ilaa iyo haatan aan awoodi karin inay dhiig helaan ama dhiig bax u dhiman lahaa dhiig kayd oo loogu deeqi karo dadka bukaanada ah ama xilliyada qalitaanada ay marayaan dhiig u baahan karo. Maxamed Faarax Shire, VOA,
Garissa.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington. Habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka maxamed cabdixasan sandheere ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. muhaajiriin aad u tiro badan ayaa ku sugan xadka koonfureed ee dalka Mareykanka. Dowladda ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in xilligiisii uu dhammaaday sharci soo baxay xilligii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, kaasoo dadka soo galootiga ah lagu celinayay dalalkooda cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 dartii. Dhammaadka sharcigaasi ayaa dhiirigeliyey soo galooti badan oo xadka ku sugan oo u qaatay in Mareykanka si fudud lagu soo geli karo. Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf ayaa marka hore ka hadlaya waddamada iyo sababaha ay dadka soo galootiga ahi Mareykanka u soo aadayaan.
Dadkan qaxootiga ah ee Mareykanka magangeliya doonka u ah ee soo gelaya runtii waxay ka imaanayaan waddamo aad u badan oo caalamka ah. Marka waxaa ugu badan waddamadan Latin America la yidhaahdo iyo Centralka iyo ayaa aad iyo aad ugu badan. Afrika waa laga yimaadaa, Asia waa laga yimaadaa. Marka dadku siyaabo kala duwan bay ku yimaadaan borderka Mexico iyo Mareykanka u dhexeeya, iyagoo soo maraya waddamo aad u badan. Laakiin waxaad moodaa marka Yurub laga reebo adduunka intiisa kale in laga imaanayo, laakiin inta ugu badan haddii la yidhaahdo waddamadaasi waa waddamada Central America ku yaala iyo Latin America iyo waddamadan xuduudda la leh gaar ahaan Mareykanka, waddamadaasunba aad ugu badan dadka imaanaya.
Wasiirka amniga gudaha ee Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa dadka muhaajiriinta ee xadka koonfureed dhooban uga digay in qaadida sharcigii hore ee loo yaqaano Title 42 aanu iyaga ku hodin inay Mareykanka u maleeyaan in xadkiisi uu furmay.
If anyone arrives at our southern border, they will be presumed ineligible for asylum.
Haddii qof uu yimaado xuduuddeenna koonfureed, waxaa loo qaadan doonaa in uusan u qalmin magangelyo oo cawaaqib xun ayuu ku mutaysan doonaa, sida sharci darrada ah ee uu dalka ku soo galay oo ay ku jirto 5 sano oo laga mamnuuco inuu dalka dib ugu soo laabto.
Haddaba Title 42 muxuu qorayay, maxaa saxiigi doonaa haddii isagii la qaaday? Mar kale Maxamuud Xasan,
Title 42 wuxuu ahaa ama 42 wuxuu ahaa dowladdii hore Donald Trump intuu xafiiska joogay buu baaskareeyey waqtigaas oo COVID-19 xanuunkii la odhan jiray ee bandemig aha adduunka oo dhan uu ka socday. Marka wuxuu siinayey qolyahan jooga xadka ciidamada Mareykanka ah ee noocyada kala duwan isugu jira ayuu awood wuxuu u siinayay inay celin karaan ama celiyaan dadka soo karoosaya ama kasoo gudbaya xadka u dhexeeya Mareykanka iyo Mexico ayay awood u haysteen. Marka in badan buu shaqaynayay Biden markuu yimi xukunka uu yimi madaxweyne hadda talada haya, isaguna sidiisii uunbuu u daayey. Laakiin wiigaru uu expire noqday ama uu dhacay waqtigiisii. Marka dowladda Mareykanka hogaaminaya madaxweyne Joe Biden waxay fulinaysaa qorshayaal iyadu ay leedahay oo ah in ay samayso waddamada laga imaanayo laftooda in la sameeyo meelo app ah oo online ah oo qofku dhibkiisa uu ka buuxinayo si loo yareeyo dadka imaanaya Mareykanka. Marka qofkii waddankii uu ka imaanayay dhibaatada haysata kasoo buuxiya oo marka xadka yimaada oo sidaa lagu soo ogolaado ayaa la qaabilayaa. Dadkii kale ee loo arko in dhibaato weyn ay haysato oo wuxuuda caddayn karana iyagana waxaa la marinayaa iyadoo qaxootiga caalamiga shuruucdiisa la raacayo. Marka Title 42 waqtigiisii wuu dhammaaday kadib markii madaxweynaha Mareykanka uu ku dhawaaqay in uu meesha ka saaray wixii la odhan jiray bandemigii ama COVID-19 emergency-gii, kaasuu la dhacay. Marka hadda bolosi kale oo u gaar ah unbay hadda wadaan, laakiin Title 42 meesha uu ka baxay.
Dadka xuquuqda muhaajiriinta u dooda ayaa sheegay in xukuumadda Biden ay dhaqan gelinayso sharciyo ka adada kuwii adeegsatay xukuumaddii Donald Trump, sida ay qabto Melissa Crowe, madax ka ah xarunta Gender and Refugees.
This rule will only jeopardize the lives of people seeking safety and create even more chaos and suffering at our southern border. And as the administration well knows, it's also...
sharcigu wuxuu waxyeelaya oo kaliya dadka badqabka raadinaya, waxana uu abuuraya fawdo iyo dhibaato ay dadkaasi kala kulmaan xadka koonfureed. Sidoo kale, sida maamulku uu ka warhayo, waa sharci daracad. Aasaasahaan sharciga cusub ayaa hal meel isugu geynaya laba sharci oo magangeliyo oo xilligii Trump soo baxay, kaas oo Biden laftiisa uu diidanaa xilligii uu ololaha doorashada ku jiray, labadaasi sharci oo maxkamadaha federaalku ay diideen.
Muhaajiriinta imanaya xadka koonfureed ee Mareykanka ma aha kuwa ka imanaya Latin America oo keliya, ee waxaa ku jira dad ilaa qaaradda Afrika ka imanaya, sida uu mar kale sharxayo Maxamuud Xasan oo lagu naanayso Musharaf.
Horta dad badan oo qaaradda Afrika ka imaanaya, wadamo badan oo ka mid ah, runtii way isticmaalayeen xuduuddan Mexico iyo Mareykanka u dhaxaysa, waqti dheer bay kasoo gelayeen. Waqtiyada qaarkood aad bay u badanayeen, waqtiyada qaarkoodna nambarku aad buu hoos ugu dhacay, iyadoo mar walba duruufaha iyo dhulka la marayo iyo ay wax ay ku gadaanayeen safarada, safaro halis ah runtii oo aad u adag, oo dadka qaarkii dhibaatooyin badan badan ay kala kulmeen. Socodka ayaa dadka Afrika ka yimi soo wajahayay, dad baa la dhacayay, kuwa la dilayay, kuwa ku go-doon ah weli wadamadaas Latin America iyo centralkaba dad baa go-doon ku ah. Markaa siyaabo kala duwan bay ku imaanayeen, laakiin markay soo gaadhaan xuduudda Mareykanka iyo Mexico, waa inta badan gudaha ay soo gelayeen in dhaweyto, laakiin dadkaa sharci lama siiyo. Markay Mareyka soo galaana, runtii shaqala'aan baa soo wajahda, waayo sharci ay ku shaqaystaan malaha. Waa laga yaabaa inay Canada iyo meelaha ay usu gudbaan, laakiin kulliba xaalada adag ayaa waddanka dhexdiisa ku haysta. Way jiraan, tiradooduna marna way yaraanaysa, marna way badanaysa.
Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykan maanta kaga hadalnay muhaajiriin aad u tiro badan oo ku sugan xadka koonfureed ee uu Maraykanku la wadaago dalka Mexico. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Anu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere.
Waa mar kale xubinta dooda gaaban aynu ku eegayno kaalintii ay ku lahaayeen horumarinta amniga iyo xalinta khilaafaadka oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan, mise waa ay ka gaabiyeen oo dhanka siyaasadda ayay u bateen. Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Xasan Cabdulaahi oo loo yaqaano Fanax iyo Yuusuf Maxamed Barre, labadu waxay joogaan dalkan Kenya, gaar ahaan magaalada Nairobi. Waxaa ku bilaabaya Xasan Ibraahim Fanax.
Ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oo ay magaranaysaa dhex galeen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenaya kula talina, dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysa xalintii iyo hawlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa midan nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay rideyso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaratay dadka kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point waxa la dhaha jira, soo gelida markaad rabto bulsho inaad dhexgasho, meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhexgalaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan bulshadiina ay ka turjumaan.
Labada hawlood qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha waaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh. Adduunka meel kastuu gobol kastuu tagi karaa, magaalo kastuu tagi karaa, wadan kastuu tagi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysa dib aan loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada isma qaadan karaan oo kuwa isdiidaad aragtaan, dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa. Odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odaga ahi inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen. Taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta 2020 yaa isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaa isku mid maaha. Waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay. Waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo uu yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bic mushtar ah oo markii loo baahdo nin walba intaa uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti aho ayagina meesha joog, intaba asagaa seetgarayn ayagii baa isa seetgaraynayaan. Waana dow meesha ka jiro.
Farxow, doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada. Arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan. Waxaana igu muuqan arrimahaasi way isdiideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa. ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanaysa, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhahaan waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisii iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaaba'aysa oo markaa waxyaala waxaa soo gali laaluush iyo balaayii waxa iyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasid iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan, bulshadoodu mukanaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaa wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Ugu dambeyntii muxuu yahay
inay aada u fahmaan sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadde casri ahotoodii ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhaxdana imaadeen. Marka wixii waxa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Aad ayaan mahadsantihiin. Kuwaasi waxay ahaayeen Xasan Ibraahim Fanax iyo Yuusuf Maxamed Bare. Doodii gabnaynta ayna joogto intayna mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasin Ciise Wardheere iyo xubintii dooda gabanaan intaasi ku dhaafno gabagabadii idaacaddan ku sii dhowaaneynaay. Markana wargoorna soo gaara ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya ay sheegtay inay dalka ka ceyrisay 2 qof oo ajaanib ah. Warbaahinta rasmiga ah ee dowladda ayaa sheegtay in wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay dalka ka ceyrisay 2 qof oo u kala dhashay Poland iyo Jarmalka. warbaahinta dowladda ayaa sheegtay in tallaabadan la qaaday kadib markii wasaaradda codsi uga yimid xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka oo labadaasi ruux ku eedeeyey in ay ku xadgudbeen shuruucda iyo xeerarka dalka. Safaaradaha Jarmalka iyo Poland ayaan markiiba ka jawaabin tallaabada ay dowladda Soomaaliya ku eriday labadaasi muwaadin. Halkaad nagala socotaana waa V O A Washington. Markana dhinacii heesaha.
adam bibugala duqida layba drato ideriyo dunya la ningur dam adam bibugala haydirin wahando ahin haydir qii gabar yahay ida haydirin waxando ahay haydir qii gabar yahay ida رمبان قبا اين انتم رتع المروي ركبي ديلن هرود بين اوغوداتي دردرمبان قبا اين انتم رتع المروي ركبي ديلن هرود بين اوغوداتي haydirin waxando ahay haydir qii gabar yahay ida haydirin waxando ahay haydir qii gabar yahay ida
heestaasi waxaa ku luuqeynaya allah naxariista suufi cali iyo fanaanada maryan mursal ciise. gabagaba ayay u ahayd idaacaddeennii habeennimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhammaan v o a oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.